Så har jeg den store glæde at kunne byde velkommen til Erik Køje, som vil underholde os med både lydklip og foredrag.
Ja, tak skal du have, og hjertelig velkommen også til alle de fremmødte her. Lad mig som sagt sige tak for invitationen til at komme her i eftermiddag, som jeg har glædet mig til. Og jeg vil fortælle om kortbølgeradio fra Danmark. Noget om Danmarks Radio selvfølgelig, som jeg samtidig kalder DR, i stedet for statsradiofonien måske. Og også lidt af historien om selve Radio Danmark, som er kortbølgeradioen, vi har haft her i eller fra Danmark. Men først lidt om mig selv. Jeg er fra 1944 og har siden mine teenageår været interesseret i radio, primært på lyttesiden, men jeg tog min radioamatørlicens i 70'erne og senere morseprøven. Jeg blev ansat i Danmarks Radios tekniske afdeling i august 1965 og blev der i 41 år, til jeg blev pensioneret for 2,5 år siden. Mit arbejde var den tekniske side af en udsendelse, som blandt andet bestod i optagelse og klipning og den slags i samarbejde med programmedarbejderen. Så jeg har kendt alle de gamle radiostemmer lige fra Viggo Clausen og Steven Schwartz til Christian Flaugstad og Mylius og hvad de ellers hedder. En af heltene fra de radiodage var Jørgen Hjorting, som hele den danske befolkning kendte og delvis kender endnu. Og jeg kan fortælle jer, at en af mine kvindelige bekendte en gang sagde til mig ægte imponeret: "Gud, kender du Hjorting?" men for os var det jo dagligdag og omgås alle dem, man hørte i radioen. Dengang lyttede man jo noget mere radio, end man gør i dag. En anden personlighed, Poul Overgaard Nielsen, lavede et ugentligt program med klip fra den næste uges programmer. Nogle frygtede ham, men jeg havde det fint med hans måde at arbejde på. Først fandt vi de klip, vi skulle bruge. Derefter indtalte han sine tekster, og til sidst spillede vi de to ting sammen. For at han kunne opnå lige netop den takt mellem indslagene, som han ønskede, slog han hårdt i bordet, når næste indslag skulle startes, og vel at mærke båndoptagerens opstartstid taget i betragtning. Det var jo nogle gamle lyrikker. Pas på, jeg prøver lige. Det lød nemlig sådan her. Og så kom reaktionen straks, og klippet sad perfekt på udsendelsesbåndet. Jeg kørte også ud med reportagevogne og optog i vognen, eller sendte hjem via et FM-link, eller via specielt oprettede kabler, hvor vi ikke havde faste forbindelser fra. Det mest specielle sted, jeg har sendt fra, og hvor der var lagt ledninger ud, var Dueøje Fyrtårn på det sydligste Bornholm, hvor Jens Okking transmitterede fra toppen af tårnet. Jeg havde fornøjelsen at trække mikrofonkablet helt op til toppen af fyrtårnet. I en årrække underviste jeg nye teknikere i, hvordan udsendelser skulle laves, og vores tekniske udstyr fungerede. I den forbindelse var jeg også 5 gange oppe i Nuuk i Grønland for at undervise dem deroppe i deres tekniske udstyr. Det blev en meget interessant og lærerig tid i Grønland, synes jeg. Fra slutningen af 80'erne blev mit hovedjob i vores tekniske kontrolrum, og senere var jeg med til at udvikle den nye flotte driftscentral med tilhørende afviklingsstudier. Den blev bygget på 4. sal i radiohuset, hvor blandt andet TV-avisen tidligere havde været. Og der blev jeg til at forlod radioen. Af specielt udstyr kan jeg nævne nogle gode kortbølgemodtagere, som senere blev erstattet af satellitmodtagere med paraboler på taget. Men i 50'erne og 60'erne benyttede vi udstrakt grad overførsler til for eksempel radioavisen via kortbølge, og ved verdensbegivenheder var der jo intet CNN, så hvis det var muligt, blev der stillet ind på landets radiostation, eller for eksempel Voice of America eller BBC, som blev fordelt på radiohusets interne fordelingsnet. Her er 2 eksempler på overførsler til pressens radioavis, som det jo hed dengang, fra USA via kortbølge, hvor man bruger United Nations studie i New York og sender via Voice of America sendere. Bendix Madsen sender her hjem 5. oktober 1949.
This is the United Nations calling the peoples of the world. Broadcast comes to you from UN headquarters at Lake Success near New York. It is beamed to Europe and the Middle East and is heard over 3 shortwave transmitters. Stations WNRA in the 13-meter band WNRI in the 16-meter band and WOOC in the 19-meter band. These facilities are placed at the disposal of the United Nations by the Voice of America. This is the United Nations. In the course of this morning's transmission, we shall hear first a dispatch in Danish. We begin now with a dispatch in Danish for Presence Radio Avis by Mr. J. Bendix Madsen, accredited correspondent covering the United Nations for Presence Radio Avis in Copenhagen. United Nations Radio has placed this time at Mr. Madsen's disposal. This is United Nations at Lake Success. We are now calling Copenhagen. Please stand by for Mr. Madsen's dispatch, which will begin in 5 seconds from now.
De Forenede Nationers generalforsamling er nu gået ind i sin tredje uge, og der synes i denne samling at være gode udsigter til at nå resultater i nogle af de spørgsmål, der nu i flere år har voldt hovedbrud og vanskeligheder. Til gengæld er nye og alvorlige spørgsmål kommet til. Det, der i generalforsamlingens anden uge vagte størst opsigt, var uden tvivl Kinas klage over Rusland.
Ja, sådan lød overførelsen til Pressens Radioavis, altså 1949, og 2 år efter har jeg også en optagelse her fra United Nations Radio via Voice of America med Werner Hessenschmidt.
Når mødet er under fastsat, går en særlig komité i gang med at drøfte en reorganisering af det økonomiske og sociale råd og dets kommissioner.
This is the United Nations, and you have just been listening to the United Nations news summary in Danish. We bring you now a commentary in Danish by Mr. Werner Hessenschmidt, accredited correspondent of Presence Radio Avis. The United Nations Radio has placed this time at the disposal of Mr. Hessenschmidt, and the transmission is made possible by the cooperation of the Voice of America. Here now is Mr. Hessenschmidt.
I Washington venter man nu på, at præsident Truman skal lade høre fra sig i debatten omkring FN's øverstkommanderende i Korea, general MacArthur.
This is the United Nations permanent headquarters in New York. You have just been listening to the United Nations news in Danish and to a commentary in Danish by Mr. Werner Hessenschmidt, accredited correspondent of Presence Radio Avis. The next part of our program, the United Nations news in Dutch, will follow in a few moments.
Ja, sådan lød der altså via kortbølgesender og kortbølgemodtagere i henholdsvis USA og i Radiohuset. Jeg har allerede fået det første spørgsmål her fra min sidekammerat Henrik. Og i øvrigt så, hvis I har spørgsmål, så skal I bare stoppe mig og bryde ind. Så skal jeg prøve at svare på dem med det samme, ellers så kan vi jo altid tale om det senere. Men i Radiohuset havde man dengang ophængt en antenne tværs over taghaven. Jeg ved, mange af jer har været i Radiohuset, og måske også været i taghaven. Og antennen gik ned til nogle meget fornemme kortbølgemodtagere. Vi brugte primært Racal RA-17. En meget stor klods, men meget effektiv, og en af de bedste professionelle på markedet dengang. Og vi havde også et par andre modtagere, og for de modtagere bliver det så selvfølgelig sendt ind i en båndoptager i Radioavisen, og så klippet til udsendelse senere. I de sidste flere år er radioen gradvist blevet digitaliseret, så de gamle bånd forsvandt og blev afløst af filer på computere. I stedet for at klippe i bånd, klippes der i stedet i lydfilerne. Samtidig indførtes flere og flere hovedsageligt automatiske programmer sendt fra computere. Og da jeg forlod DR, var vi oppe på over 35 forskellige radioprogrammer, fordelt over de 4 hovedprogrammer, specielle programmer på lang- og mellembølge, regionalradioerne, DAB og netradio. Alt sammen programmer, som vi skulle styre og overvåge fra driftscentralen, hvor jeg var så sad, og den nye afviklingscentral, som på nydansk blev kaldt Continuity. Med indførelsen af ISDN blev denne teknologi hurtigt fremherskende ved transmissioner, og de gamle faste linjeforbindelser blev sagt op, og ISDN-bokse installeret på f.eks. sportssteder, og faste kirker, man transmitterede fra det år. Man gik så over til at oprette såkaldte korttids-ISDN-abonnementer for hver sports- eller kirketransmission, og de skulle så selvfølgelig også afprøves et par dage før transmissionen er også i kontrolrummet. Vi modtog regelmæssigt telefonbomber mod radiohuset og havde en fast procedure at følge, men den eneste gang, jeg oplevede, at man tog det rigtig alvorligt, var en vist nok lørdag i december, hvor pigekoret holdt koncert i koncertsalen, og hvor deres protektor, prinsesse Alexandra, og andre prominente var til stede. Politiet forlangte, at alle skulle ud, inklusive også i det tekniske, så efterhånden som båndene løb ud, blev der tavst i æteren, bortset fra Københavns Radio, som sendte særmeldinger fra radioavisen. Folkene var hastet ud til Landskronagade. Så da jeg som en af de første kom tilbage til kontrolrummet, larmede et utal af alarmer, og bombehunde snusede rundt. Desværre har jeg smidt det bånd, jeg optog med særmeldingerne ud, så jeg kan ikke spille for jer, hvordan det lød. Men det kan jo være, at nogen af jer netop har hørt P4 den lørdag. Foruden disse job blev jeg i 1978 sideløbende bedt om at blive teknisk konsulent på Radio Danmark, som var DR's kortbølgeprogram til hele verden. Men mit hovedjob var altså hele tiden i den tekniske afdeling. Radio Danmark-arbejdet var mere eller mindre fritidsarbejde. Først kom jeg fast med i teknisk brevkasse, som senere kom til at hedde Stilind, og som jeg senere helt overtog, da kortbølgesektionen gradvist blev nedlagt. Og det galt også for lytterbrevene, som jeg også overtog besvarelsen af. Stil nu ind på de danske stationer blev en slags kendingsmelodi for statsradiofonien fra 30'erne. Ligesom jeg brugte den hovedsageligt, selvom jeg også havde andre indimellem, men lytterne forlangte den gamle melodi tilbage. Det var faktisk orkesterleder Louis Preil kendingsmelodi, og her fortæller han selv om den. På de danske stationer, der er rytmer i æterens blå. Lad med lyse og festlige toner, alle daglivet sover forgå. Nu kommer vi ind i din stue, med spil og med sang i tidens tone klang. Når du lytter til æterens toner, falder tiden dig aldrig for lang.
Når de toner lyder, Louis Preil, så er der mange, der erindrer, at det har noget med dem at gøre.
Det vil jeg gerne tro. Den er fra 1932, og vi spillede den jo altid, før vi begyndte, og vi sluttede også med den. Så derfor skulle den jo sætte sig fast for at blive populær. Det var min kendingsmelodi. Erik Fien lavede den til mig. Vi hørte jo for udlandet Henry Hall og Bert Ambros, og hvad de nu hed, de havde deres kendingsmelodi. Så skulle jeg selvfølgelig også have min. Og det blev jeg altså stillet ind på de danske stationer, som Holst skrev tekst til.
Jeg omtalte lige, at jeg også efterhånden fik jobbet med at besvare lytterbreve og sende såkaldte QSL-kort ud. Og i en af mine stillinger havde jeg også et indslag om verdens første radiolytter og verdens første radiofoni-QSL i min udsendelse den 5. juli 2003. Det kommer her.
Stil nu ind på de danske stationer, der er rytmer i æterens blå.
Her byder jeg Køjte med hjertelig velkommen til Stil ind her lørdag den 5. juli. Udsendelsen bliver anderledes i dag, da jeg netop nu holder ferie. Temaet bliver betegnelsen QSL. Det er en bekræftelse på, at man har hørt en bestemt radiostation, og QSL'et kommer enten i form af et kort eller et bekræftende brev. Traditionen med at samle på QSL'er fra radiostationer går helt tilbage til radioens første tid. I årene fra 1906 eksperimenterede to skoledrenge, Ejner Dessau og Johan Ernst Nyrup, med at opfange signalerne ind i København fra Valdemar Poulsens forsøgsstation i Lyngby, som telegraferede bogstaverne LG. og de var klar til at høre den første musikudsendelse fra Lyngby og fik derfor tilnavnet de første radiolyttere. Ejner Dessau fortæller her om forløbet.
Men så klokken 9 om aftenen, som det jo hed dengang, der skulle der pludselig være telefoni. Og så hørte vi ganske, ganske svagt tonerne af Karneval i Venedig spillet på så mærkeligt instrument som en xylofon, altså afspillet fra en grammofonplade eller fonografværelse. Så stemte vi mere omhyggeligt af, og så efterhånden fik vi en lydgengivelse, som ærligt talt var lige så god som den, man senere har hørt i telefonen på hovedtelefoner på radioudsendelser. Og om aftenen, da det var færdigt, sendte vi til manden, der havde foretaget det derude, det var vores ven, assistent Peter L. Jensen, et postkort, hvor vi takkede for udsendelsen og som en slags dokumentation for, at vi havde radiofonisk kontakt med Valdemar Poulsens forsøgsstation i Lyngby den 4. marts 1909.
Ja, altså 4. marts 1909 foregik det, og som de hørte, blev der afsendt den første lytterrapport, et postkort, til Peter L. Jensen ude på Lyngbystationen. Jeg er sikker på, at Valdemar Poulsens assistent Jensen besvarede rapporten med Danmarks første QSL-brev. Peter L. Jensen blev i øvrigt senere den berømte opfinder af højtaleren, hvor den første blev fremstillet i 1915, og senere, da han kom til USA, kom det til at hedde Magnavox.
Jeg kom med i frekvensarbejdet med at udvælge sendefrekvenser og prøve at holde dem frie. Det foregik først ude på Herstedvester-senderen, men arbejdet var begrænset af, at senderen var krystalstyret, og for at få senderen på en anden frekvens, var det et stort arbejde at få et nyt krystal, og herefter tune senderen op på frekvensen. Så næsten hele tiden blev der kun brugt to hovedfrekvenser, nemlig 9520 og 15165 kHz. Den sidstnævnte var meget plaget af russiske støjsendere mod Radio Free Europe på 15170 kHz. I maj 1982 blev der dog taget en ny og mere fleksibel sender i brug i Herstedvester sammen med en ny såkaldt lokperiodisk antenne. Denne sender og antenne blev brugt i Herstedvester indtil vi begyndte at sende fra fire kraftige norske sendere den 12. februar 1990. Senderne var i Kvitsøy, Sveio, de ligger begge på den norske vestkyst, og i Frederiksstad, syd for Oslo. Kvitsøy ligger på en ø nord for Stavanger, og man sejler fra et lille og ensomt færgeleje i omkring 3 kvarter for at komme derover. Sveio ligger lidt nordligere ud til kysten, men har forbindelse til fastlandet, og er dermed en slags halvø. Frederiksstad-senderen blev overflødig efter bygningen af sender nummer 2 i Sveio i 1993, og efter at have fungeret som reservesender for de andre, blev den nedlagt helt 1. januar 1997. Fra en fast forbindelse til Herstedvester måtte vi nu leje en fast digital 64 kilobit forbindelse til NRK i Oslo, hvorfra signalet blev sendt videre til senderne via 2 ruter, en nordlig og en sydlig, for at have en ekstra sikkerhed. Forbindelsen var dobbeltrettet, så vi fik både NRK's og vores eget kortbølgeprogram retur fra Oslo, så vi kunne tjekke, at vi var oppe og vende i Oslo. I øvrigt lød den norske kortbølges smukke pausesignal således. Vi havde nu 4 sendere til at dække hele verden med og sendte nu omkring 65 udsendelser i døgnet. Norge sendte den første halve time, og vi overtog så de næste 25 minutter. De sidste 5 minutter af timen blev brugt til tekniske omstillinger af frekvenser og antenneretninger på senderne. Der blev brug for et meget grundigt valg af frekvenser, og sammen med Norge kom vi med i et internationalt frekvenssamarbejde kaldet HFCC. Det står for High Frequency Coordination Conference. De internationale kortbølgestationer skifter normalt frekvenser og sendetider set i forhold til UTC ved overgang til sommertid og igen ved overgang til vintertid. Og derfor holdt gruppen en uges koordinationsmøder før de 2 årlige frekvensskift. Jeg deltog sammen med Norge i denne gruppe, og man skiftede til at være vært, så jeg nåede at komme mange spændende steder hen, selvom ugen desværre ikke gav meget tid til sightseeing. Men til gengæld gav det lyttere verden over færre forstyrrelser fra andre stationer, og dermed bedre modtagelse. Samtidig med, at jeg og Norge selvfølgelig fik mange kontakter, som lettede frekvensskift og kontakter bagefter. I starten blev programmerne sendt på spolebånd, og det blev så startet af en tekniker, som gjorde det. Men meget hurtigt så gik det hele på computer, og den blev så programmeret til at starte præcis klokken halv og slutte 5 minutter i helt. Nu undrer det jeg måske, at jeg siger 65 udsendelser i døgnet, men der var jo altså som sagt 4 sendere at gøre godt med, men man kunne bruge 4 sendere per gang, så det vil altså så sige 4 udsendelser på en time, men meget ofte sendte man kun for eksempel 2 udsendelser i en time, så derfor blev det altså ikke i alt 4 gange 24. Vi nøjes med 65, det var vores kontrakt med Norge, som sagde det. Efter jeg blev alene på Stilin, som jeg også optog alene i øvrigt, og satte på nettet alene, kunne man spørge, om der var materiale nok, og det var der faktisk hver gang, som regel i overflod. Mit problem var, at jeg til hver udsendelse måtte skære en hel del væk. For uden at kommentere lytterbrevene, var det meget vigtigt, at lytterne vidste, at det var her, de kunne høre om udviklingen inden for Radio Danmark. Det kunne så være frekvensændringer eller programmæssige ændringer eller andre informationer, som relaterede til Radio Danmark og hvordan man bedst modtager stationen. Jeg havde lyttere med i studiet, som fortalte om deres oplevelser, og jeg omtalte særlige mærkedage, som for eksempel 50-året for Danmarks befrielse, Danmarks kortbølgeklubs jubilæum og tilsvarende. Lad os prøve at høre et par eksempler. Jeg lavede 3 udsendelser med tilhørende website og lydeksempler i slutningen af 2000 med vores lytter i British Columbia i Canada, Børge Haagensen. Han havde været med i Peary Land-ekspeditionen i 1949 sammen med Eigil Knut, og senere var han med i opbygningen af Station Nord omkring 1953. Peary Land ligger i det nordligste Grønland og er en halvø med Cap Morris Jessop på 83-39 nordlig bredde som Grønlands nordligste punkt. Den nordligste del af denne ubeboede halvø nord for indlandsisen består af over 2.000 meter høje bjerge. Peary Land er i øvrigt opkaldt efter den amerikanske polarforsker Robert E. Peary, der under rejser i området i 1886 og 1892 kom frem til, at Grønland er en ø.
Du har taget en del gamle optagelser med, og en af dem er en optagelse, hvordan I hørte Kalundborg-senderen deroppe på langbølge. Og selvom det ikke lige er julehilsen, du har optaget, synes jeg lige, vi skal høre kvaliteten, modtagekvaliteten deroppe i Peary Land fra Kalundborg dengang.
Det var lørdagsforskabine Sven Asmussen, Danier F.I., Stine Horsen, lørdagsfigerne Mahimini, Havajan, Dansorkestret med Kalle Petersen, ved mikrofonen var Arne Honoré, og programleder var Mogens Hilde. Pressens Radioavis. Vestjylland udvider liberaliseringen.
Jeg har en optagelse fra dengang Eigil Knut fortalte til Gunnar Nu Hansen i august 1950 om radio deroppe i Peary Land.
Oplevet i per kortbølge at være i forbindelse med andre mennesker.
Vi havde stadig forbindelse med de sydforliggende vejrstationer, Danmarks Havn og Danneborg og hvad de ellers hedder, og de morede os med forskellige udsendelser, som de havde lavet, når de optrådte, og navnlig juleudsendelser, og spillede grammofonplader for os og sådan nogle ting. Ellers har vores telegrafister jo også været radioamatører, og de har haft forbindelse med hele verden, lige til Honolulu og Australien.
Ja, det var ikke Børge Haagensen, I lige hørte i det her indslag, men han kommer om et øjeblik. Og det var altså en optagelse fra det nordøstligste Grønland af modtagelsen af Kalundborg Langbølge i 1949, som jeg synes egentlig er ganske imponerende helt deroppe nordpå. Fra Peterlands til station Nord, som Børge Haagensen var med til at opbygge, han sad også i kontroltårnet, da de skulle have julegaver i 1953 med et såkaldt juledrop. Men det mislykkedes desværre. Han fortæller selv her om episoden.
Godt to måneder senere besluttede Air Force, at vi skulle have et juledrop. Og de sendte en C-54 herind. Det vil sige, at den er i øjeblikket på vej. Den er for en halv time siden fløjet fra Thule og skal være her en gang i nat. Vi har kontakt med ham på radioen, og han har lige bedt om vores vejr. Air Force 2714, calling Air Force 2714, this is Nord Radio, over. Nord Radio, I have the weather for 2215 Zebra. Are you ready to copy? Over.
Roger, Nord Radio. Understand that you have weather for Nord 2215 Zebra. Are you ready to copy? That's
the Nord Radio. 2714, this is Nord Radio. Roger. The weather at 2215 Zebra.
Du synes, at han lød lidt længere væk, end han opgav på radioen?
Ja, jeg er sikker på, at problemet var, at det er meget vanskeligt at navigere, når alt er mørkt. Og flyet havde åbenbart vanskelighed ved at finde stationen. Og da vi snakker med ham, som man også kan høre på optagelsen, der var han jo åbenbart langt væk. Og han spurgte, om vi ikke havde et radiofyr, som vi kunne bruge til at lede ham på vej, men det havde vi altså desværre ikke. Eller vi havde noget, vi kunne arrangere, men det var ikke godt nok til, at han kunne høre det. Så han har sikkert været hundreder af kilometer fra stationen på det tidspunkt. Og til sidst så måtte han så opgive det og flyve tilbage til Thule, da han var ved at løbe tør af benzin. Så vi fik altså ikke juledroppet ved den lejlighed.
Det må have været en fantastisk stor skuffelse for jer alle sammen derop.
Ja, det var det. Det var det sandeligt. Men heldigvis så prøvede man så igen i februar, så snart det blev en smule lyst. Og så kunne man jo bruge det her visual navigation, så han kunne se, hvor han var, og så gik det hele altså fint.
Men det var altså Børge Haagensens stemme, I fik hørt her. Og det var Børge Haagensens egne optagelser, som I også fik hørt to af. Han fik også anskaffet sig en båndoptager før 1949. Radio Danmark havde engageret til sporten Gunnar Nuhansen, og han tog sig af den en gang om ugen. Og her skal I høre, hvordan hans sidste udsendelse lød i forkortet udgave, hvor han desværre ikke takker af, som vi egentlig havde håbet på. Og I kan måske også fornemme, at Gunnar nu efterhånden lyder en lille smule træt i stemmen. Datoen var den 28. oktober 1991.
Her er Radio Danmark.
This is Radio Denmark, Copenhagen, Denmark.
Nu kommer ugens sport ved mikrofonen Gunnar Hansen.
Vi starter med Danmarks turneringen i fodbold med kampene i Superligaen. Og det var ugens sport med mikrofonen Gunnar Hansen.
Jeg klippede selvfølgelig hele sporten ud, der er ingen grund til at belemre jer med den. Det var vist nok noget af hans sidste arbejde i Danmarks Radio, han hyggede sig med. Og dengang lå kortbølgeredaktionen op på 5. sal. Så han var kiggede fast forbi der om fredagen. Den 5. maj 1995 var der 50-årsdagen for Danmarks befrielse, og det markerede jeg i Stilind med et interview med Hans Bonnesen, som jo også er radioamatør. Han har skrevet en bog om blandt andet de illegale sendere under krigen og forbindelsen med London. På Birkerød Rådhus markerede man dagen med en telegrafikontakt med London, på 7 MHz med Gunnar Christiansen, og jeg var også til stede med båndoptageren. Så her får I omkring 2 minutter og 40 sekunder fra udsendelsen.
Og jeg har netop været i forbindelse med en tysker, der har arbejdet i København som nærpejlemand under 2. verdenskrig, og han sagde, at de havde 2 pejlevogne.
Hvor stor var risikoen?
Risikoen var stor, blandt andet fordi man tog sig større og større frihed, og man sendte længere og længere. Fra en side var der altid sagt, at et kvarter måtte være absolut maksimum, men vi ved, at mange danske hemmelige telegrafister kørte op mod en time, fordi de troede fuldt og fast på deres vagtfolk. Men bestemt blev der fanget folk, og der var også folk, som kom i koncentrationslejre for det. Vi har i dag stadigvæk iblandt os en af de mest berømte, Gunnar Christiansen, som blev fanget, faktisk da han var på vej bort fra sit sendested i Gentofte, og han kom først i forhør på Shellhuset, og siden blev han sendt i koncentrationslejre. Men han kom tilbage og lever i dag i bedste velgående, og han er blevet inviteret af Birkerød Kommune, hvor han er æresgæst i anledning af befrielsesdagene. Grunden til, at han kommer netop til Birkerød, det var, at han blev nedkastet i Birkerød, det tætteste sted ved København, hvor der overhovedet blev nedkastet folk under 2. verdenskrig.
Og det var også Gunnar Christiansen, som i går kl. 9 UTC fra Birkerød Rådhus havde kontakt på 7010 kHz med Imperial War Museum i London, GB2IWM. Jeg var også til stede i Birkerød, og det lød således.
Vi har inviteret ham, havde inviteret ham til denne begivenhed, fordi vi har opstillet en kopi af disse stationer på Birkerød Rådhus i forhallen. Der er i øvrigt 3 danske steder, hvor der bliver kørt med udstyr fra den periode. Det ene sted er selvfølgelig fra Frihedsmuseet, men der bliver også kørt fra Birkerød, som sagt, og der bliver også kørt fra Bornholm, så der er 3 hemmelige radiostationer i gang med gammelt udstyr.
Men Danmarks Radio med Leif Lønsmand i spidsen besluttede at nedlægge kortbølgeudsendelserne med udgangen af 2003, da man mente, at internettet nu udfyldte opgaven for danskere i udlandet med at få nyheder fra Danmark. Han ville bruge pengene på netradio og lignende, men jeg må da sige, at jeg siden da klart har savnet at få nyt hjemmefra på mine rejser via kortbølge.
Fra 1. januar 2004 lukker DR's kortbølge. Men uanset hvor du befinder dig, er de seneste DR-nyheder aldrig længere væk end den nærmeste telefon. Ring plus 45 70 11 18 30 for de seneste nyheder døgnet rundt. DR's nyhedstelefon. Ring plus 45 70 11 18 30. Husk, du betaler kun opkaldsafgiften.
Radio Danmark. Nyheder fra Danmarks Radio til hele verden.
Vi sender nu radiovisen fra kl. 18.30 dansk tid, onsdag den 31. december.
Et hvert håb om en fredsaftale mellem Syrien og Israel ser ud til at være væk efter den israelske regerings beslutning om at udbygge bosættelserne i Golanområdet.
Og det var altså på den tid, at man nu helt havde nedlagt kortbølgeredaktionen og var gået over til at sende redigerede radioaviser. Statsradiofonien blev oprettet den 1. april 1925, men blev ikke den første til at sende regelmæssige kortbølgeudsendelser. 2 konkurrerende radiotidsskrifter, Radiolytteren og Radioposten, opretter i marts 1928 hver sin kortbølgestation, som hurtigt bliver omtalt verden over, på trods af en sendeeffekt på måske et par hundrede watt på skiftende bølgelængder mellem 78 og 32 meter. Kaldsignalerne var 7 RL, RL for radiolytteren, og 7MK fik tilnavnet 7 Midnight King, fordi de to stationer sendte efter statsradiofonien havde lukket. De eksperimenterede også med billedradio. Statsradiofonien startede sidst i februar 1929 den officielle kortbølgetjeneste med retransmission af hjemmeprogrammet en time om eftermiddagen og to timer om aftenen på tre skiftende bølgelængder 19,6, 31,6 og 49,5 meter. Og det er, hvis I vil have det i kilohertz, 15.320, 9.520, som I kender fra Hersted Vester, og 6.060 kilohertz. I de første par måneder sendtes en uge ad gangen på hver frekvens. Senderen blev leveret af M.P. Pedersen og står på Lyngby Radio. Effekten var 500 watt til antennen, og kaldesignalet var OXY. I 1931 blev senderen flyttet til Skamlebæk, men først nogle år senere blev effekten forøget fra de 500 watt. Alligevel hørtes disse laveffektsendere forbløffende godt rundt omkring i verden.
Kalundborg og Danmarks kortbølgesender.
Ja, sådan lød en annoncering i 1931. I 1935 begyndte statsradiofonien at producere særlige udsendelser til fjernboende danskere, og snart meldte tanken sig om en ny og kraftigere sender. På grund af 2. verdenskrig blev planerne udskudt, og først den 1. oktober 1948 kunne kong Frederik den 9. åbne den nye 50 kW kortbølgesender i Hersted Vester.
Danmarks kortbølgesender. Danmarks stemme lyder nu atter i æteren. Over verdenshavene og kontinenterne trænger nu igen moderlandets røst ud til alle dansktalende over hele jorden og bringer bud fra os herhjemme til landsmænd i det fremmede. Det er en mærkedag i den danske statsradiofonis historie, i det vi i dag foretager den højtidelige officielle indvielse af Danmarks nye store kortbølgesender i Hersted Vester. Hans Majestæt Kong Frederik den 9. af Danmark vil foretage selve indvielsen af stationen med en tale til danske i udlandet, og derefter vil de høre taler af Danmarks statsminister Hans Hedtoft, undervisningsminister Hartwig Frisch og Folketingets formand, rådsformand Julius Bomholt. Mine damer og herrer, Hans Majestæt Kongen.
Det er mig en glæde at åbne Danmarks kortbølgesender, og her fra Hersted Vester Radio at sende den første hilsen til de mange, der verden over ønsker at lytte til dansk radio og føler sig i kontakt med os herhjemme.
Ja, dengang var der i hvert fald ikke nogen, der sløsede med sproget. Kort efter åbningen indførtes udsendelser på både engelsk og spansk, og de fortsatte indtil udgangen af 1969. Jeg vil lige her indflette en station, som ikke har noget med Danmarks Radio at gøre. I 1954 havde en ingeniør, John Hendrick, som pudsigt nok også boede på Rosenørns Allé, fået den idé at lave en reklamefinansieret radio. Den kom til at sende om aftenen fra Tanger i Nordafrika. Men desværre kom han nok lidt for tidligt med ideen, i det økonomien ikke holdt, og det blev kun til 75 udsendelser fra januar 1954. Her er modtagelsen.
God aften, kære lyttere. De hører Danmarks reklameradio. De bringer dem i aften et underholdende musikprogram. De er glade for alle de lyttere, der har skrevet til os. Breven har været til en stor hjælp for os. Vores adresse er Rosenørns Allé 58 København. Telefon Nora 8300.
Det er jo en gammel lagoptagelse, den er jo optaget i Sverige, og så overført fra en lagplade. Jeg besøgte denne John Hendrick nogle gange i hans hule i kælderen på Rosenørns Allé, ikke 58, men han var flyttet over gaden nu, 53, hvor der var udstyr fra gulv til loft med smalle gange imellem. Det var en sand guldgrube af gamle apparater. Jeg kan lige tilføje, at en tilsvarende udsendelse blev sendt på svensk fra Tanger, kaldet Dux Radio, med speakeren, som kaldte sig selv for Skivscheiken, altså pladescheiken. Og det passer måske meget godt i Afrika. Nå, men tilbage til DR. Et meget populært program på engelsk til kortbølgelyttere, DX Window, blev produceret af Christian Flagstad og kørte i godt 2 år fra den 5. november 1967 til lukningen af de udenlandske udsendelser. Her er starten på den sidste udsendelse, 28. december 1969.
The time is right. If you're uptight, switch to Radio Denmark shortwave.
Radio Denmark, in cooperation with the Danish Shortwave Club International, presents your DX Window. Hi there, this is Christian Flagstad in Studio 12, downtown Copenhagen, welcoming you into your DX Window final. Our engineer is Ronald Skovdal, and we can tell you that today on our final edition, we have 30 minutes for you. 10 minutes more than the usual 20-minute show. So stay around, we'll have tips for shortwave listeners, the DX Window Report, the latest news from the World Radio and Television Handbook, David Morby reports from London, plus many other things. But we'd like to start off by telling you that this is, in fact, the last DX Window program due to the fact that Radio Denmark Shortwave's international service is closing down in 2 days by the end of this year, 1969. This was announced in October of this year, and in a DX Window program from that time, the Secretary General of Radio Denmark, Mr. Hans Sølvhøj, gave the following reason for that decision.
Well, the fact is that we had to cancel a lot of activities. We are in a pinch, speaking economically. We have to look extremely well after every penny, every krone we spend.
Yes, that was a sad thing, but a bright thing is that you still can listen to the DX Window for about another 27 minutes. So stay around and stay with us and stay tuned to the DX Window right now for tips for shortwave listeners.
Ja, der var fart på Christian Flagstad, og det var der jo hele vejen igennem med ham. Desværre døde han alt for tidligt. Nu siger Hans Sølvhøj jo, at de blev nødt til at fjerne de der udenlandske programmer på grund af nedskæringer, og Danmarks Radio har det så sandeligt også skåret ned i de sidste flere mange år. Så det bliver man åbenbart ved med. Intet nyt. DX Window benyttede sig af omkring 120 jingler, hvilket faktisk var usædvanligt i 60'erne. Her er en af dem.
Turn the dial and wear a smile with Radio Denmark Shortwave.
Et andet meget populært engelsk program var Record Roundup med Christian Flagstad igen. Og her er han sammen med Ernie Thomas fra maj 1969, og Christian har jo sin stil.
The time is right. If you're uptight, switch to Radio Denmark shortwave.
And so once again from Radio Denmark, this is Christian Flagstad in Studio 12. Our engineer is Gunnar Haslund, and we're going to have some swinging sounds for you for the next 17 minutes, so stay around, will you?
Uh, And this is Ernie Thomas saying welcome into another edition of Radio Denmark's weekly international fun fair of the year, Record Roundup.
And today, besides our regular collection of worldwide chart-topping tunes and a special Danish discovery or two, we're going to have a very special feature. Ernie Thomas is going to perform for us. Well, that's right. Ernie T is going to play a medley of My Melancholy Baby, the Danish National Anthem, and Strawberry Fields Forever on the fuel pump of a 1939 Cadillac.
Oh, what? Christian, have you gone completely out of your mind? You know I'm allergic to strawberries.
Ja, ja. Det var så et par lydglimt fra de engelske udsendelser. Desværre har jeg ikke kunne opsnuse lyd fra de spanske. Radio Danmark får allerede i efteråret 1995 sin webside på initiativ af en lytter fra Aarhus. Den består af sendeplanen på engelsk og dansk og ligger på Aarhus Universitets Matematisk Instituts server. Ups. Men i starten af 1996 åbner DR sin webside, hvor Radio Danmark også findes, og jeg står for designet. Stillingen kommer hurtigt til at ligge som on-demand-lyd i real audio-format på radioavisens server. I 1999 begynder den endelige nedtur. Redaktionen skæres ned fra 11 til 4 personer, som får én plads i radioavisens redaktionslokale. Og 22. marts 2002 nedlægges kortbølgeredaktionen helt, hvorefter der kun udsendes redigerede radioaviser, som I hørte i første halvdel af foredraget her, samt min stilling hver anden lørdag, og jeg får tildelt 6,5 minut. Og som nævnt tidligere, lukkede både den danske og den norske kortbølgetjeneste den 31. december 2003.
De lytter til Danmarks Radio.
This is Radio Denmark, Copenhagen, Denmark.
This is the Danish shortwave service broadcasting from Radio Denmark, Copenhagen, Denmark on 15.165 MHz in the 19 meter band. We are broadcasting to the Far East and Australia. May we draw your attention to the fact that this station broadcasts exclusively in Danish. De lytter til Danmarks Radio. Vi sender nu klokken 22 GMT til Fjernøsten og Australien på 15.165 kHz i 19 meter båndet. Udsendelsesretningen er 60 grader.
Ja, så fik I hørt pausesignalet fra før vi begyndte i Norge, og annonceringen op til udsendelsen til Fjernøsten. Og her blev der da sagt GMT, og ikke UTC, som først blev indført senere.
Jeg tænkte på, om vi er ved at nå til vejs ende. Og det gør vi jo på en lidt speciel måde. Vi er jo glade for, Erik, at du vil komme her hos os, og vi har glædet os meget til den her dag, det må jeg sige.
Jeg er også glad for at være hos jer.
Så det skal du have tak for, en rigtig god og oplevelsesrig eftermiddag. Det er længe siden, vi har haft en teknisk eftermiddag, og vi har snakket om det flere gange, at nu skal vi også snart have en ordentlig teknisk eftermiddag her i Audioklubben. Og det har vi i hvert fald fået. Jeg synes, vi skal give Erik Køje en klapsalve for et godt foredrag.
Så siger jeg tusind tak for det hele, og det var en fornøjelse at være hos jer, og jeg har som sagt, som jeg sagde i starten, også glædet mig meget til at komme her i eftermiddag og kunne prøve at fortælle jer lidt om DR og hvad I ellers har hørt. Så tak skal I have.